ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን
ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ኤርትራዊት ጋዜጠኛን ተጠባቂ ሰብአዊ መሰላትን ሜሮን እስጢፋኖስ ኣብ ዋዕላ ነፃነት ኦስሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝቐርቦ ተመደረን ትፅቢት ኢትዮጵያ ካብ ተመራፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ እዩ ዝብሉ ክልተ ዛዕባታት ክንትንትን ኢና። ሰላም ዘለዎ ምክትታል ኤርትራዊት ጋዜጠኛን ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላትን ሜሮን እስጢፋኖስ ኣብ ኤርትራ ዝሰረታ ኣህጉራውያን ኩባንያታት ዕደና ኣብ ዲክታቶርያዊ መሪሕነት እዚ ዘለዎ መንግስቲ ተሓጋግዝቲ እየን ክትብል ከሲሳ። እዛ ኣብ ሽወደን ዝመደበራ ተጣባቂት 4 ቀንዲ ዓበይቲ ኩባንያታት ዓለም ማለት ኔፍሰን ሪሶርስስ፣ ኣንግሎ ጎልድ ኣሻንቲ፣ ቻሊስን ዶኒያን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ውልቀ ምልካዊ ስርዓት ይምውለኦ ኣለዋ ኢላ ንሳ ብሪቶኣ። እቶም ኩባንያታት ቀጻሊ ናይ ዕድና ስራሕት ምክያዶምን ምቕጻሎምን ምስቲ ጸቓጢ መንግስቲ ዘለዎም ብቀጻሊ ርክብን ኣብ ተግባራቱ ተሳተፍቲ ወይ ተሓጋግዝቲ ይገብሮም ትብል። ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ነፃነት ኦስሎ ኦስሎ ፍሪደም ፎረም ሜሮን እዘን ዓለም ለኻዊ ኩባንያታት ንምንታይ ኣብ ተግባራት ጭቆና ምስቲ ዘሎ መንግስቲ ክተሓባበራ መሪፀን ክትብል ናይ ወትሪ ሕቶኣ ምዃኑ ገሊጻ። ንሳብ ተወሳኺ ኣብቲ ዋዕላ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዘይምህላውን ምዕፋን መራኸቢ ብዙሃንን ዝተኣሳሰሩ ዛዕባታት ኣልዒላ ተዛሪባ። እቲ ናይ ቀደም ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ዝነበረ ውድብ ወይ ግንባር ናብ ወተሃደራዊ ምልክነት ተለዊጡ ክትብል ከኣ ገሊጻ። እቲ ብዙሕ ግዜ ተቐርቦ ጸብጻባት ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ግዴታዊ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዝኸፍአ ቁጠባዊ ኩነታትን ንመንስያት ሃገሮም ገዲፎም ከይፈተዉ ክወፁ የገድድዎም ከም ዘለዉ ዝገልጹ ኩሉ ግዜ ብመንግስቲ ምስ ሰነጸጉ እዮም። ሜሮን ተበግሶ ኤርትራውያን ንመሰላት ስደተኛታት ኤሪትራን ኢኒሽቲቭ ፎር ሬፊጂ ራይትስ ዝተብሃለ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ኣደው እምበር ኮይና እቲ ማሕበር ናብ ዝሓሸ ኩነታት ዘለዎን ሃገራት ንምብጻሕ ሃገሮም ገዲፎም ክወፁ ዝተገደዱ ሓተቲ ዕቑባ ሓገዝ የበርክት። ዋዕላ ነፃነት ኦስሎ ካብ ኖርዌይ ወፃኢ ዘካየዶ እዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ዋዕላ ከተማ ጆሃንስበርግ ናይ ፈለማ እዩ። እቲ ዋዕላ ምስትካል ኔልሰን ማንዴላ ብሓባር ብምስራሕ ኣብ መላእ ዓለም ነፃነት ደቂ ሰባት ኣብ ምድንፋዕ ዝሰርሑ ፍሉጣት ሰባት ኣብ ምትኽኻብ ሰሪሑ እዩ። ኢትዮጵያ ካብ ዕለት 15 ለካቲት 2018 ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ናብ ዘላቂ ሰላምን ዲሞክራሲን ዘምርሕ ምትዕርርያት መታን ክግበር ብምባል ካብ ስልጣኑ ክሰናበት ሕቶ ካብ ዘቕርብ ንድሓር ብዘይ ቀዳማይ ሚኒስተር እያ ጸኒሓ። ካብ ዳሕርዋይ ክፋል 2015 ንንየው ብዙሓት ዓበይቲ ተቃውሞታት ህዝቢ ኣብ ክልል ኦሮምያ ድሒሮም ከኣ ናብ ክልል ኣምሓራ ዝሰገሩ ተኻይዶም ብኣማይት ዝቝፀሩ ብዙሓት መይቶም 10ታት ኣሸሓት ከኣ ተኣሲሮም። ኣብ ጥቅምቲ 2016 ብጅምላ ማእሰርትን ብዙሓት ቀይድታት ኣብ ልዕሊ ምንቅስቓስ ሰባትን መራኸቢ ርክባትን ክግበሩ ዘፍቅድ ናይ ህፁፅዋን ኣዋጅ ተኣውጁ። እቲ ህፁፅዋን ኣብ ናሓሰ 2017 ተላዒሉ እንተኾነ ግን ዓበይቲ ተቃውሞታት ደጊሞም ተመሊሶም። ሚልዮናት ዝተፀንበርዎ ክሳብቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት ዝተኻየደ ወሲኽካ ናብ ምውራድ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣምሪሖም። እቲ ኩነታት ድሕሪ ምውራድ ኣቶ ሃይለማርያም እውን እንተኾነ ብመጠኑ ገዲድ እዩ። ከባቢ 10,000 ኢትዮጵያውያን ዝበዝሑ ካብ ብሄረሰብ ኦሮሞ ዶብ ሰጊሮም ናብ ኬንያ ሃዲሞም። እቲ ምፍሳስ ደምን ዕግርግርን ከብቅዕ ተስፋ ብምግባር እምበር ኣብ መሪሕነት ዝርከብ ውድብ ተወላዲ ኦሮሞ ዝኾነ ወዲ 42 ዓመት ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ መራሒ ናይቲ ጥሙር ግንባር ሰልፍታት ይህወደግ ክኸውን መሪፅዎ። ንሱ ዝቕፅል ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ሎሚ ሶኒ 2 መያዝያ ብባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ድምፂ ተዋሂቡ ክፀድቀሉ ትፅቢት ይግበር። ዶክተር ኣብዪ ልሳነ ብዙሕ ተባሂሉ ይግለጽ። ብውሕዱ 3 ቋንቋታት ኢትዮጵያ ማለት ኦሮሞ፣ ኣምሓርኛን ትግርኛን ከምኡውን ቋንቋ እንግሊዝን ይመልኽ። ካብ ትካል መጽናዕታት ሰላምን ጸጥታን ኢንስቲትዩት ፎር ፒስ ኤንድ ሴኪሪቲ ስታዲስ ኣብ መጽናዕቲ ልምዳዊ ኣፈታትሓ ግርጭታት ናይ ዶክተሬት ማዕርግ ኣለዎ። ካብ 2010 ናትሒዙ ነታ ዝዓበየላ ከተማ ኣጋሮ ኣብ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ወኪሉ ይሰርሕ። ንሱ ብተወሳኺ ናይ ሌፍተናንት ኮሎኔል ማዕርግ ዝነበሮ ኮይኑ ንመንግስቲ ናይ ቴክኒካዊ ሓበሬታ ደገብ ዝህብ ትካል ጸጥታ መርበባዊ ሓበሬታ ኣካየዲ ኮይኑ ሰሪሑ እዩ። ዓወት መሪሕነት መጻኢ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ግን ብኸመይ ክምዘን? ካብ ብሄረሰብ ኦሮሞ ምዃኑ ጥራይ ኣኻልድ እዩ። ብዙሓት ሰባት እቲ ክሳብ ሕጂ ከም ሕቶ ብዓብዩ ክልዓል ዝጸንሐ መሪሕነት ወይ ቦታ ቀዳማይ ሚኒስተር ናብቶም ካብ ነዊሕ ክጽቀጡ ዝጸንሑ ብሄር ብሄረሰባት ክመሓላለፍ ኣለዎ ዝብል ጠለብ መልሲ ረኺቡሎ ይብሉ። እዚ ኸኣ ብኻልእ ወገን ነቶም ኣብ ብሄር ብሄረሰብ ምርኩስ ገይሮም ተቃውሞታት ከስምዑ ዝጸንሑ ፖለቲከኛታት፣ ባእታታት ሕብረተሰብ ናይ ደገን ናይ ውሽጢን ተቃወምትን መራኸቢ ብዙሃንን መዕበስ ኣፍ ወይ ከዓ ግዜዊ ፍታሕ ኮይኑ ድምፆም ከትሕቱ ከገድዶም ይብሉ። ናይዚ ብዙሕ ኣብነታት ንምጥቃስ መግለፂታት ዝተፈላለዩ ውድባት ይኹኑ ማሕበራት ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዝርከቡ ድሕሪ ምምራፅ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ንኣቦ እምበርነት ይህወደግ ዝሃብዎ ምርኣይ ይከኣል። ምንቅስቓስ መድረክ ግንቦት 7 ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ሓደ ካብቶም ብዓውቱ ዝፍለጥ ወናኒ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ጀዋር መሓመድ ወዘተ ገሊኦም ናይ እንቋዕ ሓጐሰናን ሓጐሰካን መልእኽትታት ሰዲዶም፣ ገሊኦም ከዓ ብተስፋ ክንርአ ኢና ወይ ግዜ ክንህቦ ኢና ኢሎም። ኣብ ናይ ዝሓለፈ መደብና ከም ዘቕረብናዮ ነበርቲ ከተማ መቐለ ዝኾኑ ገለ ኢትዮጵያን ኤስቢኤስ ትግርኛ ድሕሪ ዘቐረበሎም ሕቶታት ብዛዕባ መጻኢ ኩነታት ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ተስፋ ከም ዘለዎምን ነዚ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ግዜን ዕድልን ክህብዎ ፈቓደኛታት ምዃኖምን ገሊፆም ነይሮም። ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ እውን ገለ ተቃዋምቲ ሰልፍታትን ፍሉጣት ሰባትን ኢትዮጵያ ካብ ቤት ፅሕፈት ኣፈኛ መንግስቲ ኣብ መመረቕታ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብዪ ክሳተፉ ናይ ዕድመ ወረቐት ተላኢኽሎም ከም ዘሎ ካብ ዘይተረጋገጹ ምንጭታት ተጸብጺቡሎ። ካልኦት ግን ጸገማት ዝሃገር ብዙሕን ከቢድን ስለ ዝኾነ ምምራፅ ዶክተር ኣብዪ ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ብምባል ዕቃበታቶም ይገልጹ ኣለዉ። መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ክህሉ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክለዓልን ኣኽበርቲ ፀጥታ መንግስቲ ኸኣ ናብ ሕጊ ክቐርቡን እቶም ቀንዲ ዝድለዩ ህፁፃት ውሳነታት ምዃኖም የብርሁ። ገለ ተንተንቲ ንኣብነት ብርሃነ መስቀል ኣበበተኝ ካብ መርበብ ሓበሬታ ሳተናዊ ዶትኮም ብዙሓት ሰባት ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ደገ ነዚ ለውጢ መሪሕነትን ኩነታት ምርጫ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ብጌጋ ይርድእዎ ከይህልው ብምባል ስክፍታታቶም ይገልጹ ኣለዉ። ዶክተር ኣብዪ ንህዝቢ ኦሮሞ ክውክል ኣይኮነን ተመሪጹ፣ ንኦሮሞ ወሲኽካ ንኹሉ ህዝቢ ዝውክል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እዩ። ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ክውክሎም ኢሎም ህዝቢ ኦሮሞ ኣይሓፀይዎን ኣይመረፅዎን። ንሱ ከም ውልቀ ሰብ ወይ ከዓ ንሰልፊ ኦፒድዮ ወይ ኦሮማዊ ክፋል ይህወደግ ወኪሉ እዩ ተመሪጹ። ስለዚ ንሱ ንህዝቢ ኦሮሞ ወኪሉ ኣቦ ወንበር ይህወደግን ቀዳማይ ሚኒስትርን ኢትዮጵያን ኮይኑ ምባል ጌጋ እዩ። ካልእ ዝለዓል ነጥቢ ዶክተር ኣብዪ ንተቃውሞታት ወይ ንህዝብታት ብሄረሰብ ኦሮሞ ከህድእ ከዝሕል ወይ ከቀባጥር ተባሂሉ ዝተመርፀ ኣይኮነን ዝብል እዩ። መጀመርያ ጠለብ ህዝቢ ኦሮሞ ንዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ንምምፃእ ኣይነበረን። ካልኣይ ሓደ ተወላዲ ኦሮሞ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኣብ ስልጣን ስለ ዝደየበ ህዝብታት ኦሮሞ ክዝሕሉ ወይ ክእበድ እዮም ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ ይመስል። ምናልባት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ጠለባት ህዝብን ተቃውምትን ኦሮሞ ክምልስ እንተኽኢሉ ጥራዩ እዚ ከጋጥም ዝኽእል። ከም ሓቂ እንተርእናዮ ተቃውሞታት ኦሮሞ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባውን ማሕበራዊ ተነጽሎታቶምን ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ዝውዳእ ክቕጽሉ እዮም። ህዝቢ ኦሮሞ መራሒኦም ኦሮሞ ምዃኑ እምበር ረብሓታት ኦሮሞ ጥራይ ዝውክል ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም። ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ድሌት ናይ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ዝውክል። ህዝቢ ኦሮሞ ካብቲ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ሕብረተሰብ ዝገብሮ ፍሉይ ሓለፋ ክገብረሎም ኣይክጽበዩን እዮም ወይ ከዓ ከምቲ ዝበሎ ስለ ዘይገበረ ኢሎም ኣይክሓድቁን እዮም። እንተኾነ ግን ምስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም እቲ ተነጽሎታት ከብቅዕ ሓቢሮም ተጊሆም ክሰርሑ እዮም። እቶም ካልኦት ብሄረሰባት እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ዓወትን ውጥቀትን ዶክተር ኣብዪ ናቱ እምበር ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ዓወትን ውጥቀትን ኣይኣመላኽትን። ንሱ ብውልቁ እምበር ብሄሩ ዝምጐሰሉን ዝውቀሰሉን ኣይኮነን። ዶክተር ኣብዪ ነታ ጸገማታ ብዙሓት ዝኾኑ ሃገር ልዕሊ ሰብ ኮይኑ ተኣምር ክሰርሕ ምጽባይ ጌጋ እዩ። ካብ ምምሕዳሩ ጀሚርካ ካቢኔ ሚኒስትራቱን ካልኦት ሰብ መዝን ገስገስቲ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ይወደግ ህዝብን ተቃወምቲ ከይተረፉ ዝህብዎ ደገፍ ክዕወዲ ክወድቕ ወሳኒ ተራ ክጻወት እዮም። ስለዚ ኣብኡ ጥራይ ኣብ ክንዲ ምትኳር ነብሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ብውልቂ ይኹም ብጉጅለ እንታይ ከበርክት ኣሎኒ ኢሉ ክሓስብ ኣለዎ። ዶክተር ኣብዪ ኦሮሞ ቀዳማይ ሚኒስተር ምባል ህዝብታት ኦሮሞ ስልጣን ተረኪቦም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ከስምዕ ይኽእል እዩ። እዚ ግን ጌጋ እዩ። ህዝብታት ኦሮሞ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ብሓባር ብህዝቢ ዝተመርፀ ንህዝቢ ዘገልግል መንግስቲ ንምቓም እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ክብል ጽሑፍ ብርሃነ መስቀል ይዛዝም። ብኣንጻሩ ጉጅለታት ወይ ማሕበራት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም በዓል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ኮሚቴ ምክልኻል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ፣ ሓደ ካብ ሰነተራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኾነ ማርኮ ሩቢዮ ተመራጺ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነቶም ብዘይገበን ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፈትሖምን ብምሕያሽ እቲ ዓሚቕ ሰረት ዝጸንሖ ሕማቕ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሓሉን ጸዊዖም ኣለዉ። እቶም ጸቐጥቲ ዝበልዎም ኣዋጃት ጸረ ግብረ ሽበራን ግብረ ሰናያዊ ማሕበራትን ክስርዞም ጠለብ ኣቕሪቦም። ኣብ መወዳእታ 2017 ኣብ ዝሃቦ ሓደ ቃለ ምሕትት ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ደገፍ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክረክብ ምዃነይ እምነት ኣሎኒ ድሕሪ ምባል ካባና ግን ህዝብና ፍልይ ዝበለ ጭርሖ እዩ ዝጽበ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ምዕባለ ክህሉ እንተኮይኑ ጸገማትና ብግህድን ብምክብባርን ክንካትዓሎም ኣለና። ንሰባት ካብ ናብ ዲሞክራሲ ኢልካ ብሓይሊ ትደፍኦም ብሰላምን ብፖለቲካዊ ተሳትፎን ናብ ዲሞክራሲ ከተምፅኦም ይቐልል ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። እቲ መንገዲ ዲሞክራሲ ከቢድ ምዃኑ ዘየጠራጥር እንተኾነ እኳ ኣሃዱ ኢልካ ብቕንዕና እንተጀሚርካያ ግን ዘይሰልጥ የለን። ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ዘዳለናዮም ጸብጻባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ክሳብ ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ ንራኸብ። ሰላም።